ободо Азаттык радиосу.
Арыбаңыз угарман, Азаттык 18 июль жума күндөгү кечки уктурууларын сунуштайт. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаева Кыргызстан 12 жылдык окутууга өткөнүн жарыялады. Ал кандай стандарттар менен жүрөт жана окутуу программалары даярбы? Орусияда айрым саясатчылар диаспоралардын ишмердигине тыюу салууну демилгелеп жатышат.
Администрация менен иштеп атабыз да. Алар бизден нуждаться этот кейбирөөлөрдү дачы. Мына бизге кайрылышат. Ушул убакта биз мисалы үчүн таап бергенге аракет кылабыз. Бул дагы алар үчүн плюс да.
Баткендин Лейлек районунда элеттик аялдар футбол ойношту.
Эң акыркы айыл болгондуктан Кыргызстан Тажикстан менен чек арада кинотеатр, клуб деген жок, концерттер болбойт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирде мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Европа биримдигинде мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусияга каршы санкциялардын жаңы топтомун бекитти. Шаркеттин дипломатиялык жогорку өкүлү Кая Калас бул чаралар бүгүнкү күнгө карата Москвага салынган өтө катаал санкциялар болорун билдирди. Рейтерс агенттиги Калас Европа биримдик Украинаны колдоодон баш тартпасын, согушту токтотпоюнча Москвага кысымды күчөтө берерин айтканын жазды. Мунун алдында Словакиянын премьер министри Роберт Фицо санкциялардын жаңы топтомун колдой турганын билдирген. Ал Фейсбуктагы баракчасына Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен менен газдын баасына байланыштуу кепилдик алганын жазган. Санкциялардын жаңы топтомуна байланыштуу бир айдан бери орток пикир табылбай жаткан. Буга Словакия менен Мальтанын каршылыгы себеп болгон. Санкциялардын жаңы пакетинде орус мунайына бааны кескин көтөрүү, түндүк агым жана түндүк агым 2 газ курларына тыюу салуу, Орусиянын банктарына жаңы чектөөлөрдү киргизүү каралып жатканы маалым болгон. Москва жаңы санкцияларга байланыштуу комментарий бере элек. Бишкектеги улуттук госпиталдын жамааты аталган оорукананын дарыгерлери сабалган окуяларга байланыштуу бийлик башчыларына видео кайрылуу жолдошту. Мекеменин Facebook-тагы баракчасына жарыяланган билдирүүдө медициналык кызматкерлерге басым жасалып, ортук мука алган учурлар көбөйгөнү, жабыркагандар өч алууга кабылдан айыгып, арыз жазуудан баш тартууга мажбур экени, айрыкча кол көтөргөн күч органдарынын кызматкерлери жазасыз калып жатканы айтылат.
Кеч эле болгон окуяда элдин көзүнчө дарыгерлер ортук мука алган күч органдарынын кызматкерлери жоопко тартылбады. Бул окуя мыйзам баарына бирдей эмес экени, медицина кызматкерлеринин укуктары тебеленип жатканы ачык далилдейт. Кымбат убактысын, түн уйкусун, өз өмүрүн элдин ден соолугуна үчүн арнаган ак халат жандар эмне себептен басмырланып ордук көрүшү керек?
Билдирүүдө бийлик башчыларынан дарыгерлерди коркутуу басым жасоо фактыларын көз карандысыз адилет иликтөөнү, жогорку кызмат адамдарынын аракеттерине укуктук баа берүүнү, мыйзамсыз ши аракеттерди жасагандарга чара көрүүнү талап кылышкан. Милиция улуттук госпиталда дарыгер сабалган окуя тууралуу түшүндүрмө берген, анда жаңжалды териштирүү маалында тараптар ээлешип алганын маалымдаган жана чырга милиция кызматкерлери аралашпаганын белгилеген. Социалдык тармактарда дарыгерге кол көтөргөн адам улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери экени тууралуу маалыматтар чыккан. Атайын кызмат жанынын төрагасы Камчыбек Ташиев буга байланыштуу уюмга таа элек. Саламаттык сактоо министри Эркин Чежебаев ооруканаларда дарыгерлер сабалган окуялардан улам ички иштер министрине атайын кызматтын төрагасына кайрылган. Улуттук госпиталда ага чейин дагы бир дарыгер сабалган учур болгон. Украинанын мурдагы коргоо министри Рустам Умеров улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрук президенттин кеңсесинин сайтына жарыяланды. Ал коргоо министри болуп 2023 жылдын сентябрь айынан тартып иштеп келе жаткан. Умеров Украинанын АКШдагы элчиси болот экен деген сөздөр чыккан, бирок бул кызматка Ольга Стефанишина көрсөтүлгөн. Умеров Стамбулдагы Киев менен Москванын сүйлөшүүлөрүндө Украин делегациясын жетектеп барган. Жаңы коргоо министри болуп министрлер кабинетинин мурдагы башчысы Денис Шмыгаль дайындалды. Украин парламенти 17 июлда Юлия Свириденко жетектеген өкмөттүн жаңы курамын бекиткен болчу. Улуттук коопсуздук комитети Бишкекте оңдолгон жаңы салынган жолдордун сапаты, ага кеткен каражат текшерилип жатканын билдирди. Былтыр шаардагы жолдорду оңдоого 1 миллиард сомдон ашык акча коротулганы, быйыл жалпы 5 миллиарддай сом каралганын, мындан улам бул иштер катуу көзөмөлдөө талап кылаарын маалымдады. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалганы, алишемдиктерге мыйзамсыз иштерге жооп бергендер жазаланарын эскертти. Ошол тушта Бишкекте бир катар жолдор оңдолуп жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин баспа сөз катчысы Мария Захарова Балыкчы шаарындагы Петр Симонов Тяншанскийдин айкелине байланыштуу жагдайга Бишкектеги орус элчилиги көз салып жатканын билдирди. Ал бул тууралуу телеграм каналына жазды. Айкел оңдоо түзүү үчүн алынганы, эстелик турган жер көрүктөндүрүлгөндөн кийин кайра коюуларын билдирди. Буга чейин балыкчы мэриясынан азаттыкка орус изилдөөчүсү Семен Тяншанскийден айкели алтурган жер оңдолгондон кийин кайра коюуларын маалымдаган. 1982 жылдары орнотулган бул эстелик алынганы ушул айдын башында белгилүү болгон. Орус географы 1856-1857 жылдары Теңир тоого саякат жасап, Сарая суусунун башындагы ири мөңгүлөрдү иликтеген. Мындан улам анын фамилиясына Тяншанский деген кошумча ат берилген. Бирок учурда анын иликтөөсүнө байланыштуу маалыматтар изилдөөчүнүн өзү тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Ош облустук милициясы Ноокат жана Кара Суу райондорунда коомдук жайларда бетин толук жаап жүргөн 10 аялга 20 000 сомдон айыппул салынганын билдирди. Буга чейин милиция кызматкерлери мамлекеттик мекемелерде коомдук жайларда жүзүн толук жашырып жүргөндөргө мыйзамга ылайык айыппул салынары тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилгенин маалымдады. Президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Документке ылайык үймөйү кыдырып, даават айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сом айыппул салуу каралган. Дин иштери боюнча агенттик Кыргызстанда бетин толук жаап жүргөн, ушундан улам анын ким экени аныкталбаган адамдар мамлекеттик жана муниципалдык имараттарга, мекемелерге киргизилбесин, бул талапты бузган учурда айыппул салынарын дагы эскерткен.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчабыздан кененирээк окуй аласыздар.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Агартуу министри Доктургүл Кендирбаева Кыргызстан 12 жылдык окутууга өткөнүн жарыялады. Биринчи радиого курган маегинде окуу куралдары даярдалып жатканын жана заманбап стандарттар менен окутуу программалары түзүлгөнүн белгиледи. 12 жылдык окутуу 6 жаштан башталат. Агалай Кыргызстанда бул окуу жылында эң көп сандагы окуучу катталат. Кененирээк Наргиза Асекова айтып берет.
Ушул тапта айрым ата-энелер балдарын биринчи класска киргизүү үчүн мектептен орун издеп жүрүшөт. Алардын бири Көк Жар конушунун тургуну жаздан бери баласын мектепке онлайн каттата албай, айласы кеткенде түз эле мектепке билим берүү башкармалыгына кайрылган экен.
Азыр бош болсом эле ошол катталып каламбы деген эмеге кирсем дагы деле места жок. Места жок деген эле эме чыга берет кайра кайрачы. Анан 15'ине чейин карап отурушум керек экен. Ага чейин болбосо уже болду, биздин балабыз мектепке кирбейт экен. Директор да айтып атпайбы, мен места жок, мен бир класска азыр 45-50'ден окуучу тура келип атат. Анан эртең илактайсың армага келип алып. Эмнеге менин балам бир партада, то есть 3'тен 4'тен бала отурат деп минтесиңер деп атат.
Агартуу министрлигинин мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Кусейинова быйыл 1-чи жана 2-чи класстарга 289 миңден ашуун окуучу келет деп күтүлүп жатканын, алардын 171 миңи катталганын, дагы 118 миң орун бош турганын билдирди. Ал мектепке каттоо август ичи толугу менен жүрөрүн кошумчалады.
Кайрылуулардын негизинде кайсы мектепте дагы канча бала кабыл алганга мүмкүнчүлүк бардыгына мониторинг жүргүзүлүп жатат. Ошого жараша ушу август айында дагы кошумча квота берилет. Ата-энелерге кайрылат элем массалык маалымат каражаттарды карап, жарыяларда окуп, анан ошо жетишкенге аракет кылыш керек. Себеби дегенде кайрадан андан ары кошумча квота берилбейт. Негизи орундар бар.
Айнура Кусейинова, эгер биринчи класстарга барчу балдар мектепке батпай кала турган болсо, анда бала бакчалардын имараттары колдонулушу мүмкүн экенин айтты.
Анан эгерде ички миграция болгондон кийин сентябрь айына чейин дагы жарандар башка региондордон көчүп келе турган болсо, балдардын саны көбөйө турган болсо, анда как альтернативный вариант, запасной вариант катары алар бала бакчалардын зданиясын карап жатышат. Эгерде мектепке батпай каткан учурда алар ушул бала бакчанын зданиясында убактылуу окутуп турушу мүмкүн.
Буга чейин жылына 140-150 миңдин тегерегиндеги жеткинчек биринчи класска кирчү. Быйыл бул көрсөткүч дээрлик 2 эсеге өсүп жатат.
Бишкек шаарында проблема бар. Эмне үчүн бар? Анткени бул жерде элдин саны Бишкек аркылуу жан баккан ички миграциянын көптүгү, ошондой эле ошол жанагы титулдук же болбосо жаңы типтеги мектепке тапшырабыз деп, бирок мектептен мүмкүнчүлүгү жок, класстар толгон, каалоочулар көп болуп, ошонун ортосундагы компромисстик вариант издеп жатабыз. Бүгүнкү күндө эң башкы маселе мына августта 3-чү этап ачылат. Бишкек каттоонун. Эми биз бирөөсүн 1-чү этабын прописка менен жүргүздүк, 2-чү этабын без прописка, пропискасы жок. 3-чү этабында дагы пропискасы жок. Азыр бүт барын пландап, кошумча кай жерге отургузабыз деп, бул миссия жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына милдеттүү закон боюнча. Алар балдар билим ала турган мекемелерди уюштурууга милдеттүү. Билим берүү министрлиги толугу менен мугалимдер алардын айлыгы, программалар, стандарттар, окуу китептер менен камсыз кылат. 3-чү этабында мына Бишкек шаарында дагы 2000 азыр квоталык орун бар.
Дейт агартуу министри Тогдургүл Кендирбаева. Ошол эле учурда атын атагысы келбеген Көк жар конушунун тургуну үйүнүн жанында турган мектепке баласын киргизе албай, эми алыс жайгашкан мектепке кантип ташыйм деп кабатыр.
Места калган жок деп койду, уже толду депчи. Анан эмне кылабыз десек, эми кайсыл мектепте места бар болсо, жакын арада ошол мектепке жазылып катталып өрөсүңөр деди. А мен жакын арада андан башка мектеп жок. Даже ошо жакын арада мектептерде деле места жок экен. Көк жардын башындамы, село жакта, ошо жакта болушу мүмкүн. Бирок мен өзүмдүн жанымдагы бир карыш мектепке бере албай, анан ал жакка мен баламды кантип ташымак эле мисалы да. Анан мен ушинтип ташый албайм десем, силер антип эме милдет кылбагыла, мамлекетке жүгүңөрдү артпагыла деген ответ болду ошо департаменттеги жерлерден. Мына 12 жылдык системаны окуу, жаңы ушул окуу билим берүү системасын киргизгенден мурда да биринчи даярдап албайсыңарбы мектебиңер дедим. Мына бир мектепке канча окуучу батат, биринчи экинчи класс бата ушунун баары, анан батпаган эмени зачем муну киргизесиңер депчи бул системанычы.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров мектептерде окуучуларга орундардын жетишсиздиги буга чейин эле болуп келгенин эскертип, жаңы системага өтүүдө өкмөт бардык тобокелчиликтерге даяр болушу керектигин белгиледи.
Мына 1.5 ай калды, даярданбай турган болсоңор чоң чыгышы мүмкүн деп жанагы ошол мектеп системасына кулак кагыш да. Альтернативдүү катары жанагы толбой калган мектептерге дагы бөлүштүрөбүз деп атат да. Эгерде болбой кала турган болсо, мүмкүн дагы жанагы Ак Бата сыяктуу мектептерди карасаңыз, Ак Батага барып көрүңүз. 3-4 сменадан дагы окуган күндөр болгон эле да кичинекей мектепте. Айласыздан энче ошол экинчи сменаны ачканга туура келип калат. Бул көйгөй буга чейин эле болуп келген көйгөй болчу да, билесиңер да, Бишкекте мисалы үчүн Бишкектин тегерегинде Павловканын кээ бирки мектептеринде бир класста 60-тан отурган учурлар бар эле да буга чейин. Бишкектин мектептеринин сыйымдуулугу 175,000 окуучу ала турган болсо, ага 2-3 барабар болуп 300-400,000 жакын окуучу келип аткан да. Андан бери эми албетте өкмөт колунан келишинче жаңы мектептерди куруу боюнча ишин аябай алгылыктуу алып барып атат деп ойлойм, бирок анын бардыгы жетишсиз.
12 жылдык окуу тартиби быйыл сентябрда башталат. 2025-2026 окуу жылында 6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1-чи классына кабыл алынат. Бала бакчага барган жана наристе программасын өткөн 7 жаштагы балдар 12 жылдык мектептин дароо 2-чи классына алынат. Наргиз Айсекова, Азиз Самарбеков, Азаттык. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Миронов жана дагы бир катар саясатчылары диаспоралардын ишмердигине тыюу салууну демилгелеп жатышат. Алар азчылык этностордун диаспоралары мамлекеттик түзүлүштүн коопсуздугуна коркунуч жаратарын жүйө келтирүүдө. Мындай демилгелер Кремлдин Орусиядагы мигранттар менен диаспораларда катаал көзөмөлгө алып, ачык кодулган чечимдерине үндөшүп турат. Кененирээк Кубатбек Айбашевдин материалында.
4-чү июлда мамлекеттик думанын депутаты Адилет Орусия партиясынын лидери Сергей Миронов башкы прокуратурага Азербайжан диаспоралары менен аларга тиешелүү уюмдарды текшерүүнү өтүнгөн кайрылуу жолдогону белгилүү болду. Кайрылууда депутаттар буга чейин диаспоралардын ишмердиги мамлекет менен анын жарандарынын коопсуздугуна коркунуч жаратарын бир нече жолу айтып келгени белгиленген. Миронов андан көп өтпөй жергиликтүү каналдардын бирине курган маегинде Орусиянын аймагында диаспоралар такыр болбошу керектигин айткан.
Менде маданий улуттук автономиялар болушу керек деген өзүбүздүн саясатчыларга суроо жаралат. Автономия эмнеден жана кимден? Мындан улам мен эч кандай диаспора болбошу керек деген терең ишеничтемин. Жакында Екатеринбургда болгон окуялар муну дагы бир жолу билдирип турат. Биздин ишенимибизде эгер кайсы бир мигрант мыйзамды бузса, ал мыйзамдын катаал жазасын алышы керек жана анын бүткүл үй бүлөсү менен туугандары токтоосуз Орусиядан чыгарылышы керек.
Орусияда улуттардын диаспораларынын ишмердигине каршы мындай маанай Миронов менен эле чектелбей жана алардын ураны барган сайын күчөп барат. Июлдун башында Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү жана бийликчил журналист Марина Ахмедова бардык диаспораларды жоюп салууну демилгеледи. Миронов эске салган Екатеринбургдагы окуялар Азербайжан диаспораларынын жетекчилеринин жапырт жана зомбулук менен кармалышы, андайынан Москва менен Бакунун мамилесинин кескин муздашы тууралуу болууда. Аны менен катар Орусияда диаспораларга байланыштуу дагы бир нече чуулгандуу окуялар болуп өттү. Москва соту май айында Москва шаарындагы өзбек улуттук маданий автономиясы уюмун жоюу чечим чыгарган. Юстиция министрлигинин доорозунда диаспоралык коом уставтагы даректе жайгашпаганы, 2015 жылдан бери финансылык ишмердиги жана жетекчилери тууралуу бир да отчет топшурбаганы жазылган. Ага чейин Камчатка аймагындагы кыргыз диаспоралык уюмунун жетекчиси Нура Курманбекова Бишкекте өткөн элдик курултайда мигранттардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо зарылдыгы тууралуу айткан пикири үчүн орус жарандыгынан ажыратылып өлкөдөн чыгарылган болчу. Орусиядагы кыргыз диаспораларынын биринин жетекчиси орус бийликтери диаспораларды өз кызыкчылыгына иштетүүгө аракет кыларын, ага көнбөй өз алдынчылыкка умтулгандардын ишмердигине тоскоолдуктарды жасай берерин айтат.
Согуш кылынан община 10 адам бергиле согушка деген экен. Все вопросы консулу МИД Кыргызстана, мы эти вопросы, биз сен согушкулар, сен согушкулар менен тикет этемен атырбыз эмебиз. Даже азыр мындай продукты жагынан же кийим кечек жагынан биз жардам берилишсен коркпуз. Община бул общественная организация, биз каада салып, намборсокту жасап, кийимибизди кийип, калк калпакты кийип жанан айрандарда качышып коет анан кийин бул биз андай бир орчунду булардын эмесинде болот экен нерсе биздин алабайбыз да. Мейли биз бир субботник же билимкесинде катышып эмелеп беришибиз мүмкүн. Жетим балдар үйүнө кичине баш кылып, тамак кылып сүйүндүрүп коюшубуз мүмкүн. Ама ондай нерсеге биз мен против да.
Орусиядагы кыргыз активисттери диаспоралык уюмдарды кээде жеке кызыкчылык үчүн пайдаланган учурларда кездешип калаарын айтышат. Диаспорага жамынган айрым адамдар мигранттардын каттоого туруу, эмгек келишимин түзүү сыяктуу документ иштерин бүтүрүүгө жардамдашып, айрым учурларда мыйзамды айланып өткөн жагдайлар да болгону, мындай аракеттер укук коргоо органдарына катталып калганы кабарланып келет. Маселен, кээ бир батирлерге жүздөгөн кишилерди каттоого коюп койгон, же болбосо иштебеген бир уюмга иштейт деп документ жасап койгон учурлар болгон. Краснодар аймагындагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Айкан Аргынбаева ушундай жагдайларга карабай, бардык диаспораларды бир катарга тизип кароо мүмкүн эместигин, орун алган айрым мыйзамсыз окуяларды адамдык фактор катары эсептөө зарыл экенин айтат.
Эгер кылмыштуу дүйнөгө аралашып, закон ченемде иш кылбаган кээ бир организация үчүн бардыгы бир катарга тизиш мүмкүн эмес да. Жашоодо адам баласы бири жаман, бири жакшы. Ошон үчүн бул акырындап туура жолго коюлат деп ойлойм, потому что биз администрация менен иштеп атабыз да. Алар бизден нуждаться этет кээ бир учурдачы. Мына бизге кайрылышат. Сиздин мондай жерде ишимиз бул жакта туура эмес иш кылган. Же болбосо бул адам ушул жакта келген экен, каякта экенин билбей жатабыз деген учурлар болот. Ошол убакта биз мисалы үчүн таап бергенге аракет кылабыз. Бул дагы алар үчүн плюс да. Бардык эле организация законун ченемдүү эмес иштерди кыла бербейт да.
Кыргыз биримдиги коому Орусиядагы кыргыздардын башын бириктирген ири уюмдардын бири. Уюмдун жетекчиси Абдыганы Шакиров кандайдыр бир коомдорго биригип, бирок күмөндүү иштер менен алек болгондор да бар болгондуктан орус бийлиги аларды тартипке салууга аракеттенип жатат деп эсептейт.
Эң негизги диаспоралардын кылган иши ошол коомунан көз каранды болуп атат. Эгерде коому орусча айтканда трезвый болсо, ал коом боюнча өкмөт тарабынан, МВД тарабынан эч кандай иштер козголуп же болбосо алардын кылып аткан ишине тоскоолдук болуп аткан жок. Бул факт. Эми албетте биз диаспорабыз деп анан эч кандай каттоосу жок, уставы жок, алдына койгон максаты стратегический эмес, күнүмдүк проблема менен жашап аткан коомдор да бар да. Мына ошолордун кылган иши чындыгында бул Россиянын мыйзамына көпчүлүк учурда жооп бербей жатат.
Мигранттарга талаптар Украинада согуш башталгандан кийин жана Кроксдагы окуядан соң күчөгөн. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды бирине сала бирин кабыл алып келатат. Анын ичинде иш орундарында, кафе ресторандарда, эс алуучу жайларда, мечиттерде мигранттарды текшерүү күчөгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми эл аралык баянга орун беребиз. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, Газадагы согушта күнүнө кеминде 28 баланын өмүрү кыйылып жатат. 2 жылга жакындап бараткан урушту токтотуу боюнча Дохадагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Ал арада Израилдин тилкедеги Рим католик чүркөөсүнө урулган соккусун бир катар өлкөлөр айыптады. Жума күнү да Палестина анклавы аткыланганы кабарланды. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Иман жана Хатем Аль-Нури 2,5 жашар уулунун өмүрүн тилеп жаткан чак. Сираж 10 июлда Израиль аскерлеринин соккусунан жараат алып, ушул тапта Дейр Аль-Балахтагы оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жергиликтүү саламат сактоо мекемеси ошондо 10 бала жана 6 чоң киши каза болгонун маалымдаган. Алардын арасында Аль-Нури үй бүлөсү 2 уулунан ажыраган.
Хаяты улады канат хая хилва.
Балдардын эмне күнөөсү бар? Алар дүйнөдөгү башка балдардай эле чоңоюп, жакшы жашоону эңсеген, тилекке каршы тилектерин ташкапты, көздөгөн ойлорун, үмүттөрүн жок кылышты. Жаркын жашоосу алар менен чогуу көмүлдү.
Израиль армиясы Цахал, Евробиримдикте жана Америкада террордук деп эсептелген Хамас радикал уюмунун согушкерлерин бутага алганын билдирген. Аль-Нури бир туугандарынын аянычтуу өлүмү, Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ 16 июлда чыгарган кайгылуу статистикага кошулду. Уюмдун жетекчиси Кэтрин Рассел Газадагы 1 миллиондой жеткинчек эбегейсиз азап чегүүгө туш болуп келатканын билдирди.
Газадагы согуш жүрүп жаткан 21 айда маалыматтарга ылайык 17 миңден көп бала өмүр менен кош айтышты. 33 миңи жарадар болду. Орто эсеп менен алганда тилкеде күнүгө 28 бала каза таап жатат. Бул мектептеги бүтүндөй бир класс жок болуп жатат дегенге барабар. Ойлонсоңор, дээрлик 2 жылдан бери күнүгө бир класстын окуучуларын өлтүрүп келатышат. Алар согушкерлер эмес, наристелер. Эң зарыл тамак аш дар-дармектин кезегинде турганда өлтүрүп жана майып кылып жатышат.
Рассел балдар психологиялык травма алып жатканын, өмүр бою андан жапа чегиши мүмкүн экенин эскертти. Цахал жума күнү да Палестина анклавын бутага алган соккуларын улантты. Ошондой чабуулдардын бири маалында христиандардын чиркөөсүнө дүрмө тийгенде 3 киши набыт болуп, бир нечеси жараат алганын Рим католик чиркөөсүнүн жергиликтүү өкүлчүлүгү билдирди. Бейшембиде 2 христиан Саат Салама жана Фумия Аят менен коштошуу зыйнаты өттү. Патриархия чабуулду айыптап, бейгүнө кишилер жана диний ыйык жер бутага алынганын белгиледи. Цахал окуянын чогуу жайын териштирип жатканын билдирди. Израилдин тышкы иштер министрлиги чиркөө жана башка диний жайларга сокку урбаганын, карапайым кишилердин набыт болгонуна өкүнөөрүн X социалдык тармагына жазды. Улуттар уюму, Италия, бир катар башка өлкөлөр диний комплексти аткылоону айыпташты. АКШнын президенти Дональд Трамп Израилдин премьери Биньямин Нетаньяхуга телефон чалып маселени талкуулаганын Ак үйдүн басма сөз катчысы 17 июлда билдирди. Рим папасы Леон 14 Газадагы жападан жалгыз католик чиркөөсүндө адам өмүрлөрү кыйылганына капаланганын айтып, ок атышууну токтотууга дагы бир жолу үндөдү. Ошол эле күнү Аль-Буреш качкындар лагеринде жер которгон газалыктар башкалкалган мектепте бир нече киши каза тапканын Алавда ооруканасынын расмий өкүлдөрү маалымдады. Израиль армиясынын чабуулдары Дохада тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жаткан чакта болуп отурат. 6 июлда башталган соңку айлампада Вашингтондун ок атышууну 60 күнгө токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу сунушу каралып жатат. Аксиос басылмасы 17 июлда жазганына караганда арачылар Катар, Египет жана Кошмо Штаттар Израиль жана Хамастын өкүлдөрүн сунуштун жаңыланган долбоору менен тааныштырышты. Хамас башкарган анклавтын саламат сактоо мекемеси 2023 жылдын 7 октябрында башталган согушта жалпы жонунан 58 миңден көп газалык каза тапканын билдирди. Ал күнү жоочулардын кол салуусунан 1200 израилдик каза тапкан, 250 көп киши барымтага алынган. Ушул тапта хамасчылардын колунда 50 киши кала берүүдө, алардын 20 көзү тирүү деп болжолдонууда. Израиль өкмөтүнөн барымтыдагыларды бошотуу үчүн аракет көрүүнү талап кылган акциялар жума сайын өтүп келатат. 17 июлда да барымтага алынгандардын жакындары чогулуп Тель-Авивтеги кан жолду торошту.
Today marks day 650.
Бүгүн 50 киши Газада туткунда отурганына 650 күн болду. Кеминде 20 киши тирүү. Биз мамлекетти, Израилдин өкмөтүн жана бүтүндөй дүйнөнү, асыресе президент Трампты жана анын чабарманы Стив Уиткофту жардам берүүгө чакырабыз. Жакындарыбызды үйлөрүнө кайтарууга жардам бергиле, суранабыз. Согушка, Газада кан төгүүгө, гуманитардык кризиске чекит коюп, биздин адамдарды мүмкүн болушунча тезирээк алып келиши керек,
деп айтты акциянын катышуучусу Ципи Хайтовски. Нетаньяху Хамас куралдан баш тартып Газадан чыгып кеткенде согушту токтотоорун айтып келатат. Ал эми радикал топ Израилдин армиясынын анклавтан толук чегинишин талап кылууда. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткендин Лилик районундагы Көкташ айылында элиттик аялдар футбол ойношту. Аймактагы мелдешти 2019 жылдан тарта активист Газбүбү Бабаярова чек арада жашаган түйшүгү көп аялдарды колдоо максатында уюштуруп келет. Кезек Бабаярова менен маекте.
Бул 4-нчү жылкы бир мындайча айтканда 4-нчү жолу болуп аткан элиттик аялдар футболу. Быйылкы жылгы эмеде мен өзүм баамымда аябай аялдардын руху өтө жогору, мындайча айтканда даярдык өтө жогору. Анан көптөн күттү, былтыр болбой калды эле, быйыл аябай күтүп.
Жылдагыдан эмнеси менен айырмаланып атат?
Тилекке каршы быйыл жылдагыдан кичине команда азайып кетти. Себеби каршылыктар көп болду, уюштуруу жагынан кичине кыйыныраак болду. Себеби диний топтордун группаларында аялдар ойногонго уруксат берилбеш керек деген, анан аялдар көчөгө чыгууга да мүмкүн эмес деген айтуулар көп болду да. Ошон үчүн уюштуруу кичине кыйын болду. Жыл бою мен 10 команданы алып чыкчу элем. Быйыл болсо 8 команда, 71 аял. Мурдагы жылдары 86 аял болчу. Мен чындап айтканда алардын турмушуна кирише албайм, ар бирин чакырып чыга албайм. Өздөрү уруксат алып, өздөрү үй бүлөсү менен кеңешип чыгышы керек. Ошого карабай эле азыркы топтордун ичинде кайнене келиндер бар, бир командада абысындар бар. Ошонусуна кубанычтамын.
Мен тескерисинче ушул жылдан жылга ойногон аялдар көбөйүп атса керек деп ойлодум эле да. Анан негизи эле бул максаты күнүмдүк түйшүктөн арылып кичине болсо дагы бир ден соолугуна көңүл буруп, активдүү жашоо образындагы кошо ала жүрүп ушуга чакыруу да негизинен, туурабы?
Ооба, негизги максатым эле ошондой. Бул эң акыркы айыл болгондуктан Кыргызстан, Таджикстан менен чек арада кинотеатр, клуб деген жок, концерттер болбойт. Аялдар мындайча айтканда концертке баруу үчүн, чер жазуу үчүн районго барышат. Район центри 1 саат алыс, бул жерден жол аябай татаал. Ошон үчүн мындай майрам чанда аялдар үчүн. Бүгүн мына азыр даярдануу учурунда эле көрүп мен аябай жыргайм. Алардын күлкүсүн, бири бири менен болгон ынтымагын, тамашасын ушул жерден көрөм. Анан ден соолугун да чыңалып калды деп аябай күлүшөт. Себеби мындайча айтканда бул кардио да, жүгүрүп даярданып ошол эле максатта болгон. Тилекке каршы мындай өз алдынча жергиликтүү бийликтер, же болбосо аялдар комитети өздөрү уюштурса ушуга көбүрөөк кызыгуу болуп, жылдан жылга саны өсмөк. Бирок быйыл мына азыр тескерисинче мен 14-15 аялга кемейди. Ошонусу кичине кейиништү. Ошондо да мен айткан башында 2 команда болсо деле турнир кылабыз деп.
Жергиликтүү бийлик колдоп бир өздөрү дагы уюштуруу иштерин колго алалы деп колдон буттан алгандай мындай сунуштар айтылган жокпу?
Жыл сайын айтат, бирок айтуу боюнча эле калып калып атат. Жыл сайын сөз берет, бирок колдоп атат. Мына быйыл, былтыркы, мурдагы жылы да колдогон губернатор, аким, айыл өкмөтү колдогон. Мен аябай кубанычтамын, бирок колдоодо мен иш жүзүндө башкача көрсөм жакшы болмок. Мисалы үчүн мына тойдон кийин аялдар футбол ойноду.
Активист Газбүбү Бабаярова менен элиттеги аялдардын футболу туурасында сүйлөштүк. Урматтуу угарман, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан дагы таба аласыз.